Romakve kreu 15. Naqë jemi të fortë e kemi përdetyr me kanë durueshëm me dobësitë atyne që nuk janë të fortë edhe jo me jabo qefin vetës. Leta knaqë se cili prej nesh tafërmin e vetë për të mirën e ti, për ngritjen e ti. Sepse dhe Krishti nuk u përpo që me knaqë vetë vetën, por që shë shkrue, fymjet e atyne që të shajnë ty ranë për mi muë. Sepse të gjitha se janë shkrue më parë, u shkruen për mësimin tonë, që në përmjet durimit edhe ngushlimit shkrimeve me pas shpres. Ju dhasht perënia i durimit edhe ngushlimit frymën e ndjenjave të përbashkëta me njëri tjetrin si mas Krishtit Jezus, që me një menje edhe me një goj të jepni lavdi perënis edhe atit Zotit ton Jezu Krishtit. Pranej, pranojeni njëri tjetrin, qysh ju ka pranua Krishti ju, për me i pru lavdi perënis. Them se Krishti u bë shërbëtor i të rrethpremve për të vërtetën e perënisë, për me vërtetue premtimet që u janë dhënë baballarve, dhe që kome t'i japin lavdi perënisë për mëshirën e ti, që shë shkrue. Prandaj, ty do t'i livdoj për komet, emni tam do t'i kënoj himne. Edhe thot për sëri, gëzohun jo kome me popullin e ti, edhe për sëri, lavdojeni Zotin gjitha ju o kome, leti thurin ati lavdatat gjith popujt, edhe për sëri, Isaia thot, do të bulzoj filizi e seut, ai që do të qohet për mesunuemi komet, te ai kanë me shpresu komet, ju musht perënia i shpresës, gjith gzim edhe paqen besim, ashtu që të mushulloni në shpres me antë fuqis frimës, e sa për ju, o vlaznit e mi, unë vet jam i bindu se ju jeni plot mirësi, të mushën plot me dije edhe taft për me këshilue edhe njëni tjetrin. Por ju kam shkru me guzim për disa qashtje që t'ju rikujtoj për shkakt hirit që mu dhanë nga perënia. Për me kanë shërbys Jezu Krishtit nër komet, t'ju shtrua shërbimin e shajt të njëllit perënis, që komet ba një blatimi pranueshëm, i shetnuam nga fryma e shajt. Kam pra me qka mu mur në Krishtin Jezus në pun që lidhen me perënin. Sepse nuk kisha me pas guzim me fol, por në gjatë që Krishti nuk ka banë në përmjet meje, që komet t'i binden me fjale dhe me vepra, me fuqin e shenjave dhe të mrekullive, me fuqin e frymës perënis, kështu që nga Jerusalemi, e rëthinat, e deri një lirikum, kam vun jetë predikimin e ungjillit Krishtit. Kështu kam pas synim kryesor predikimin e ungjillit, jo aty ku njetë emni i Krishtit, për mos me nërtuemi themelet e dikuj tjetër, po që shë shkrue, ata të cilve ai nuk është shpall, kanë me pa, edhe ata që nuk kanë një gjuhë do të kuptojnë. Prandaj, shpeshherë jam kanë i penguem me artë ju. Po tash që nuk ka ma venë në këto anë, edhe masi ka vite që më ka marrë malli me ju takue, kur shkojnë spaj, shpresoj me ju takue gjatë rrugës, edhe se do të nimoni me shku në atë venë, masi t'jem qmallë pak me ju. Po tash, po shkojnë në Jerusalem, për me ju shërbyë shajtenve, sepse Macedonisë edhe Akais u pëlqeu me dha një ndihmes për të vërfnit në shajtnit në Jerusalem. Kështu u pëlqeu me ba, edhe ata janë bërgjlin dhe i tyne, sepse masi komet kanë marë pjesë në të mirat e tyne shpirtnore, atëheru janë bërgjli me ju shërbyja atyne edhe nevojat materiale. Prandaj, masi ta kem marua këtë detyre dhe masi tua kam dërzua këtë fryt, do të largohem për në Spanjë të i kalua ka ju. Edhe e di se kur dvite ju, do të vi me bekimin e plot Krishtit. Po ju lutem o vlazen, në përmjet Zotit ton, Jezu Krishtit, edhe dashunis frimës, të luftoni bashkë me mua të ju lutë perënis, që të shlirohem për e aty në Judej që nuk besojnë, dhe që shërbesa jam në Jerusalem me kane pranuash me përshajtnit, që të vi me gzim të ju, me vullnetin e perënis, edhe të pushoj bashkë me ju. Perënia i paqes koft me ju gjithë. Amen.